Jsem rád, že tuto sobotu můžu strávit v tomto krásném společenství. Je to pro mě zvláštní zážitek. Mireček už to zmínil úplně v tom úvodu, že jsem zde strávil téměř 14 let misionářské práce. A tak když už jsem přijížděl k Vrbnu a už jsem tady viděl ty známé cestičky a louky a lesy, tak mě to nějak vzalo u srdce a říkal jsem si, tak se vracím na místo. Něco podobného možná prožíval apoštol Pavel, když taky jezdil na té první i druhé cestě do těch sborů, a tak jsem včera využil toho, ve čtvrtek jsme měli teda přednášku ve Střeše, tam přišlo docela dost zajímavých lidí, nových. No a v pátek jsem trávil nad rozhovory s různými z vás, takže jsem navštívil Renatku, přišla tam i Hanka, byla tam i Dája, no a potom večer jsme strávili krásný u Hošku, to bylo nezapomenutelné, i s Jablečným moštem. Pro vás, kteří znáte Marušku Hustákovou, tak jsem s ní strávil asi půlhodinový rozhovor, což nebylo tak jednoduché. Věřím, že se uvidíme brzy. Pozval jsem ji k nám do Podkrkonoší. No a vyřizuji hlavně pozdravy od mé ženy Evy, která vás taky přijala do svého srdíčka, která vás zná mnohé a věřím, že jak Pán Bůh dá, i příští rok na konferenci vztahových poradců přijedu i s ní. Takže tolik úvodem, je to milé, že mám takové přijetí tady a připravoval jsem, nebo modlil jsem se za to, které téma bych měl s vámi otevřít, a tak je to téma, které je aktuální, které nás všechny zajímá, které se nás všech týká. A tak se vás chci zeptat, jak se cítíte? Jak se dneska cítíte? Dobře se cítíte. A jinak v týdnu jste spokojeni se svým životem? Jak kdy, jak kdo? Jste spokojeni s tím, s tou společností, ve které se nacházíme, jak to kolem nás všecko se odvíjí, jakým způsobem tento stát směřuje v rámci teda té demokracie?
Vůbec ne.
Vůbec ne. Někteří lidé v současné době moc spokojeni nejsou, vy taky ne, s tím, co se kolem nás děje. A tak jsem se zamýšlel, a tak, jak mám možnost mluvit s lidmi i tam, kde teďka působím, tak jsem rozdělil teda tu společnost jednoduše na spokojené a nespokojené. Ti nespokojení usilují o to, aby zvítězilo dobro a spravedlnost, zatímto ty spokojení, těm je to jedno. Možná, že někdy i z toho, jak to dneska vypadá, mají nějaký prospěch, že z toho těží. A tak takováhle je společnost, ve které žijeme. Ty nespokojení jsou naštvaní proto, že všechny snahy, aby tomu tak nebylo, aby zlo už konečně někde zmizelo, pořád se to nedaří. A takže si položme otázku, o které budeme uvažovat, proč se stále nedaří, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Odpověď není jednoduchá. Lidé tu odpověď obtížně hledají už dlouhá staletí, tisíciletí. Bible na tuhle tu otázku dává poměrně výstižnou odpověď. A to bude základní verš toho našeho studia. Text u Kazatele v 8. kapitole, verš 11. najděte si na svých notebookích, mobilech, biblích. Kazatel 8.11. Poněvadž nad zločinem není vykonán rozsudek hned, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. To je výstižné, vidíte. Jo? Protože trest za hřích nepřijde hned, roste v lidech odvaha konat zlo a ten hřích opakovat. Zlo je největším problémem naší planety. I když se o to lidé snaží, někteří věří, že ten problém zla se podaří vyřešit, stále se to nedaří a mnozí už ani nevěří, že by se to někdy podařilo. A tak v současné společnosti převládá názor, který není pravdivý, že totiž zlo zde bylo odjakživa a taky forever v budoucnosti tady bude. Je to pravda?
Ne.
Není to pravda. A jaká je pravda?
Nebylo zlo a
nebude. Tak, ovšem, tito lidé, kteří touhletou filozofií vlastně jsou vedeni k tomu, musíme se smířit s tím zlem. Jenomže zlo není žádný okropeček, který se krčí někde v koutku. Zlo je nebezpečné a rychle se rozmáhá a má tendenci svojí agresivitou všudy přítomností pohltit a porazit dobro. Je to tak? I když se lidská společnost tomuto masivnímu šíření zla snaží zabránit, nedaří se to na všech úrovních lidské společnosti. Jak se dnes společnost snaží zabránit šíření zla? Snaží se trestat zlo podle zákonů, které musí znovu a znovu vymýšlet, protože zlo vymýšlí a nalézá nové finty, jak zákony obcházet. A tak dneska sněmovna, náš parlament, nedělá nic jiného, než pořád vymýšlí, jak tomu zlu zabránit, jak ho uzákonit, protože jestliže by se potrestalo zlo a nebylo by to potrestání podle zákona, tak je to právně napadnutelné. Jenže všechno uzákonit nejde. Na všechno se nepřijde taky, na každou lumpárnu. A když se na to přijde, tak prokázat úmysl, že ten či onen to udělal úmyslně, to je velice obtížné. A tak se do lidského myšlení vkrádá myšlenka, když se na to nepřijde, nebo zločin nebude právně prokazatelný, můžeme toho využít ve prospěch svůj a to zlo prostě taky použít. Přátelé, a tak se v současné společnosti rozmáhá zlo až tak, že ho páchají dokonce i sami zákonodárci, což víme. Dneska jsou právníci potenciálně největší zločinci. Dokonce i policisté nebo bývalí policisté, ti to umí, mají to vyzkoušené, jak to udělat, aby se trestu vyhnuli. Takže ten verš, který jsme četli, Boží slovo, má pořád pravdu. Lidé se tím trápí. Dnes známe kauzy, známe, se táhnou několik let, možná David Rád, že jo, pořád se odvolává, Zdeněk Bakala. Taky k vám proniklo už to, jak byli lidé okradeni v tom systému H-systém? To bylo něco strašného. Já jsem tenkrát dělal ve výzkumném ústavu a jeden můj dobrý kamarád přišel celý radostněný do práce a říká: Oldo, já konečně budu bydlet. My jsme si na to půjčili v bance a ukazoval mi obrázek, jak ten jeho domeček bude vypadat a už se tam těšíme a tak dále. Přátelé, nula od nuly pojde a víme, že se to za těch několik, myslím, že víc než 10 let táhne a ten nakradený majetek už je nedobytný. Takže tím, že se to prostě nedá potrestat, tím se současná společnost dostává do nebezpečí. že se sama zahubí skrze produkované a nepotrestané zlo. Je nám z toho opravdu úzko, je nám z toho špatně, někdo má jenom stek, někdo se bojí, někdo už rezignoval, co s tím? Někteří lidé se trápí. Přátelé, jak je to s námi? Taky se trápíte? Kvůli zlu? No, já se taky trápím. Ale my máme velkou přednost. Máme přednost poznání toho. Protože víme, že zlo tady nebylo odjakživa a taky, že dějiny zla se velice rychle končí, chýlí ke svému konci a zlo už nebude. Taková otázka pro děti. Děti, kde vzniklo zlo? Tak pro dospělé, kde vzniklo zlo? Kde vzniklo zlo tady u nás na zemi? V ráji, ano. No, a jestliže lidé se snaží zlo vymítit, tak proto, že se snaží vrátit zpátky do ráje, ještě než zlo v ráji vzniklo. Ale nedaří se. Nedaří se lidské snahy o vybudování ráje na zemi. Různé ideologie a řády prostě selhávají. Už když se podíváme do historie, osvícenství, marxismus, komunismus, kapitalismus, modernismus. Všechny tyhle ty izmy, všechny tyto filozofické směry ztroskotávají na tom, že nejsou schopny identifikovat a vyléčit hlavně příčinu zla, a to je hřích, nebo následek zla, příčina i následek. Tam, kde není řešena příčina zla, tedy hřích, tam nemůže existovat ráj, i když se o to lidé snaží. Přes všechny snahy hřích vymítit v současné době je možno pozorovat, že zlo začíná být silnější než dobro. Zlo posiluje a snaží se to dobro zlikvidovat. A z toho nám není dobře. A tím se lidé trápí. Někteří v boji za to, aby se něco takového změnilo, dokonce umírají dobrovolně. Já jsem zrovna v té době, to jsme ještě bydleli v Praze, zasáhlo nás to velice silně. Šli jsme se tam podívat, kde se upálil Jan Palach. Na Václavském náměstí, u koně. Dobrovolně se upálil na protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Jo, na protest někteří lidé i dávají život, ale není to nic platné. Dneska akorát teda v Praze existuje náměstí Jana Palacha. Občas se tam teda shromáždí ve výročí nějaký hlouček lidí, ale zlo bují dál. A další armády vstupují na zem, na území, která jim nepatří, a další války jsou na programu dne. Proč tomu je tak je? Zlo a jeho derivát hřích je rafinované v tom právě, že ten následek, jak jsme četli v tom textu, nemusí přijít hned. Ovšem, co přichází v souvislosti s hříchem hned, víte, co to je? Prosím? No, to ještě chviličku počkáme. Čím je ten hřích tak charakteristický a tak nebezpečný? Ten následek, ten může přijít se zpožděním, ale co je?
My to nerozeznáme, že je to špatný začátek.
No, ale ještě dál.
Láka vypřitahuje.
je lákavý, ano, a chce se zopakovat. Právě protože ten trest nepřijde, tak ten hříšník si řekne, no tak ono to vlastně je v pořádku. Jo. Hřích je velmi snadno reprodukovatelný. Když to tak řeknu úplně pragmaticky, jestliže malé šestileté dítě ukradne v samoobsluze tatranku a podaří se mu to, tak druhý den si řekne, já to půjdu zkusit znova. Jo. Ale když to vezmeme, když to domyslíme až do těch rozměrů toho hříchu, jak ten hřích je přitažlivý, jak se stává snadno návykový, tak máme zaděláno na velký problém. Celá planeta, všichni lidé, i my, kteří jsme tady dneska. A co víc? Už jste to naznačili, že hřích člověku brání v tom, aby se člověk byl schopen sám na sebe podívat, jak je hříšný, jak hřeší. Jo? On se pouze uzavře do své vlastní linii ulity a řekne si, no jo, tak mi to prošlo, no tak to zkusí mě podvít. A jde to dál a šíří se to velikou rychlostí. Když tento vnější pohled na sebe člověk ztrácí, tím větší odvahu má v hříchu pokračovat a první hřích nezůstává osamocený jako sirotek, ale přidává se k ním další a další, až to člověka úplně zotročí. Protože trest za hřích nepřichází hned, roste v lidech odvaha konat zlo. To je text, na kterém budeme ještě chvilku přemýšlet. Příklady ze života. Určitě vás napadnou současné příběhy těch lumpů, kteří si takhle na úkor jiných, který kradou, který smilní a který rozvracejí rodiny a tak dále. Já bych chtěl tady přiblížit jeden biblický příběh ze života. Je to příběh krále Achaba. Izraelský král, který je Izraelita, to znamená Žid, zná boží zákony, ale zvláště vlivem své manželky, která se jmenovala jak? Jezábel, ano. Tohleto jméno má docela dost negativní konotaci, vidíte. Já jsem ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo pojmenoval svoji holčičku, když se narodí tímhletím jménem. Takže Jezábel, která byla vlastně pohanskou manželkou, udělala z krále Achaba jednoho z nejvíce odpadlých izraelských králů. A představte si, že on takhle bezbožně a takhle hrozně vládnul celých 22 let. A Pán Bůh se na to dívá a nic s tím nedělá. No a skrze jeho vládnutí se národ dostává na úplně samotné dno mravně v namnosti a skrze odpadnutí se dokonce stává i národem uctívajícím Bála. A když odpadává král jako autorita, odpadává častokrát i celý národ. A právě na příkladu tohoto izraelského krále se můžeme něco poučit, něco naučit. Kniha Druhá královská zaznamenává následující příběh. Druhá královská, 22. kapitola a od prvního verše. To je přímo nespravedlnost par excellence. Nábot izraelský měl vinici v Izraelu hned vedle paláce izraelského krále Achaba. Achab promluvil s Nábotem. Nábote, prodej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ní lepší vinici, anebo chceš-li, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Ale Nábot Achabovi řekl, Chraň mě, Hospodin, abych ti prodal dědictví po svých otcích. Takže mu ji neprodal. Achab vstoupil do svého domu rozmrzelý a podrážděný tím, jak s ním Nábot izraelský mluvil, když řekl, dědictví po svých otcích ti nedám. Ulehl na lože, odvrátil svou tvář, ani chléb nepojedl. Přišla k němu žena Jezábel a promluvila k němu. Čím to je, že mu tvůj duch je rozmrzelý, ani chleba nejíš? Odpověděl jí, mluvil jsem s Nábotem izraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, nebo přeješ-li si, dám ti za ní jinou vinici, ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. Jezábel jeho žena mu řekla, teď ukážeš svou královskou moc nad Izraelem. Vstaň, pojez chleba, buď dobré mysli, já sama to zařídím, že budeš mít vinici Nábota izraelského. A zařídila to. Napsala Achabovým jménem dopisy, zapečetila jeho pečetí, poslala je starším a šlechticům, kteří byli v jeho městě a bydleli s Nábotem. A v těch dopisech napsala, vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu, proti němu posaďte dva muže ničemníky, ať proti němu vydají svědectví křivé, že zlořečil Bohu a králi, pak ho vyveďte a ukamenujte k smrti. Kvít. Hotovo. Dobrá práce. A tak se i stalo. Taková nespravedlnost. Co se stalo bezprostředně potom? Jezábel přišla ke svému muži a říká, tak tady máš klíčky od té vinice. Bezbožný Achab takto hříšně vládl 22 let. Poměrně dlouho, že? No, protože trest za hřích nepřichází hned, roste v lidech odvaha konat zlo. Podobný příběh, taky do nebe volající nespravedlnost. Smutný příběh ze života krále Davida, který je také velice zajímavý. Batšeba, manželka Uriáše Chetejského, podlehla vábení krále Davida a stala se jeho milenkou. Po určité době mu přichází říct, že je těhotná, ovšem její manžel je již několik měsíců ve válce, takže jasně, že nemohl on být tím otcem. Král David se snaží tu situaci zamaskovat, ten příběh známe, ale nepodaří se mu to. A tak se rozhodne, pro co? Pro vraždu. Nařídí svému vrchnímu veliteli Joábovi, aby to zařídil tak, aby ten manžel té Batšeby, aby zahynul v boji. 2. Samuelova 11 od 14. verše. Ráno David napsal Joábovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho odstupte, ať je zabit a zemře. Joáb si asi myslel, že je to nějaký podezřelý živel, kterého je potřeba odstranit, vykonal slepě. Joáb tedy obhlédl město, určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že jsou tam vybraní válečníci, v tom vytrhli mužové z města a bojovali. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též i chetejec Uriáš nalezl smrt. Joáb poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozčení vytkne. Proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí, tak mu řekneš, také tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi, oznámil mu všechno. Ti muži byli v přesile, vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až u vrat brány. V tom začali z hradeb střílet, usmrtili několik královských služebníků a taky tvůj služebník chetejec Uriáš je mrtev. Když to Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem předepsaný počet měsíců. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Povedlo se to. Král David si mohl oddechnout, že se jeho plán podařil. Taková nespravedlnost a nic se bezprostředně potom nestalo. Protože trest za hřích nepřichází hned, roste v lidech odvaha konat zlo. Přátelé, takových příběhů jsou stovky, tisíce, miliony. Co s člověkem tohle to udělá? Co s námi udělá, když vidíme, že někdo páchá hřích a nic se mu za to nestane? Jak se na takové lidi díváme? A když my uděláme nějakou lumpárnu, jak se dívají lidé na nás? A tak jsem hledal biblickou odpověď na tohleto a dospěl jsem k tomu známému žalmu 73. Už jako děti jsme se to učili, že to je žalm o ušinutých nohách. Připomíná vám to něco? To je ještě kralický text. Málem by se moje nohy ušinuly, když jsem viděl, jak se bezbožníkům všecko daří. Takže žalm 73. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl, jak si svévolně a pokojně žijí. Smrt je do okovu ještě nesevřela, je-li chtělo tloustné, nevědí, co to je lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je zpupnost. Říkávají si, mně se nemůže nic stát, nikdo se to nedoví, co já dělám, ani Bůh ne. Ano, svévolníci bez starosti věčně kupí mění. To je tak výstižné. A je zajímavé, že když tohleto, autor tohleto žalmu to před tisíciletími psal, že je to jako kdyby žil v současné době s námi. Úplně aktuální. Ano, bezstarostně kupí mění. Přemýšlel jsem, verš 16, přemýšlel jsem, jak se v tom všem mám vyznat a zdálo se mi to velice nesnadné. Až přichází zlom, autor žalmu dochází k důležitému poznání a to nám poslouží proto, abychom i my se mohli vyrovnat s tím marazmem hříchu, ve kterém tato planeta žije. Verš 17. Víte, co mu posloužilo k tomu poznání? Teprve, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Přátelé, Pán Bůh nám chce pomoci v tom, aby nám posloužil pohledem do budoucnosti. A kdybychom neměli Boží slovo, tak bychom byli zoufalí jako ti lidé, kteří nevědí, co bude s námi dál. Boží svatyni, tam, kde se modlíme, tam, kde se otevírá naše srdce, tam dostáváme odpovědi na nesnadné otázky lidského života. Jak se na tenhle ten problém dívá dnešní svět? Byl jsem úplně v šoku, když jsem si asi před 2 týdny přečet článek na internetu od známého internetového publicisty, který se jmenuje Jiří X. Doležal. Mirek ho asi zná. Já ho neznám osobně, ale ty jeho články jsou vždycky takový nějaký na hraně. A tentokrát teda vyplodil článek s názvem, který teda mě upoutal. Poslouchejte. Náboženství je blud, který nám ale bolestně chybí. Lidé totiž nemají strach páchat zlo. Zajímavá téze, vidíte? Jakoby to náboženství tady bylo nástrojem k tomu, aby se to zlo nějak eliminovalo, ale se nějak limitovalo. Přátelé, je to pravda, že lidé tím, že neznají Pána Boha, že je pravda, že trest za hřích je nástrojem, jak hřích zlikvidovat. Kdo říká, že ne? Ano, správně. A kdo říká, že jo? Nikdo, tak máte správný názor. Ano, přátelé, trest za hřích není nástrojem k tomu, aby se na zemi zlikvidovalo zlo. To je třeba tohleto, na tohleto přijít, s tímhletím se stotožnit. Ale co je naopak tím nástrojem? A tím dneska budeme chtít tuhletu úvahu zakončit. Ještě než zakončíme, tak se pojďme teda podívat, jaký nakonec prožil král Achab. Jo, my jsme to nechali trošku otevřené, ten jeho do nebe volající příběh. Bůh posílá k lidským hříšníkům své výzvy k pokání. Bůh to nenechává jen tak ve vzduchu, když někdo udělá nějakou lumpárnu. To si myslíme jenom my, zdánlivě to tak vypadá. Ale Bůh je mnohem aktivnější, než se na první pohled zdá. V případě krále Achaba to byl osobně prorok Eliáš, který za Achabem přišel a říká mu: Achabe, tak takhle ne teda. To Eliášovo varování, to bylo velice nepříjemné pro Achaba, tak chtěl taky po něm vyhlásil celostátní pátrání, to víme. Jo. Ale ve svých hříšných cestách pokračoval dál. A co mu tenkrát řekl prorok Eliáš? Ty na to doplatíš. Ty zemřeš a tvojí krev budou lízat psi. Představte si, až takhle podrobnou prognózu mu dává. No tohleto, kdyby mě někdo řekl, tak nevím teda. No a jak se to stalo? První královská 22. kapitola. Šli do bitvy s judským králem Jozafatem a Achab se přestrojil, protože měl strach, že po něm budou střílet, a tak se přestrojil za obyčejného pěšáka. No, ale když velitelé vozby viděli, že to není izraelský král, oni si mysleli, že ten Jozafat je původně izraelský král, tak už proti němu nebojovali přímo osobně. Kdo si však bezděčně napjal luk a zasáhl izraelského krále Achaba mezi články pancíře. Král řekl svému vazateji: obrať a odvez mě z bojiště, jsem raněn. Když zemřel, byl dopraven do Samaří, v Samaří krále pohřbili. Když oplachovali vůz v samařském rybníku, chlemtali psi jeho krev a nevěstky se v ní omývali podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Po 22 letech ty boží soudy nakonec na Achaba dopadly. Ale 22 let měl král Achab čas na co? Ano, na to, aby vnímal ten boží zájem o něj. Jak to bylo v příběhu krále Davida? Taky. Do nebe volající nespravedlnost. Po určité době, když král David zhřešil, Bůh posílá poměrně do riskantní mise svého spolupracovníka, jak se jmenoval, proroka Nátana, správně, ano, a přichází a říká: ty králi, víš, ve tvý říši se stala taková zajímavá věc. Jeden boháč, který měl stovky ovec, dostal večer návštěvu a tak se mu nechtělo pohostit toho člověka, který přišel na návštěvu, a hned vedle bydlel chudák, který měl jenom jednu jedinou ovečku, ale ta byla blízko, a tak prostě nechtěl posílat, nechtěl dělat nějaký problémy, a tak prostě zabil tu jedinou ovečku toho chudáka, který bydlel vedle něho v sousedství. Připravil to tomu hostovi a král David, když to slyšel, tak se rozčílil a řekl co? Tenho člověk je hoden smrti. A tím vlastně vyřkl soud sám nad sebou. A ten prorok Nátan mu říká co? Ten muž seš ty. Byla to pravda? Byla to pravda. Ale na rozdíl od Achaba, král David na to reaguje jinak. Napsal známý 51. žalm, který se stal i textem a námětem mnoha písní. Žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mě dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále, na něj myslím. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počela má matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, Bože, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Prosím, zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý. Když mě umyješ, budu bělejší než sníh. Jak Bůh řeší problém zla. A to jsme v samotném závěru tohoto uvažování. Jak už jsme se shodli na tom, Bůh neřeší problém zla tím, že zlo potrestá. Ten trest si vlastně člověk zvolí sám. To se snaží Bůh lidem vysvětlit. Jo? Už některé maminky nebiblicky říkají: Toníčku, jestli budeš dělat zlý věci, Pán Bůh tě potrestá. To není pravda. Bůh se snaží vysvětlit lidem, že když nepřijmou jeho lék, tak tím se potrestají sami. Takže jak to Pán Bůh konkrétně dělá v současné době? Řeší problém zla jednak na úrovni individuální komunikace s námi, s lidmi, jednak individuálně a jednak globálně. Pojďme se na to podívat individuálně, skrze jakými cestami nebo jakým způsobem k nám Pán Bůh individuálně promlouvá, když řeší náš problém zla. A nejenom k nám, ale k lidem obecně. Svědomí, výborně, ano. skrze problémy, které neumíme řešit, to nás zastavuje a říkáme si, tak tady já už na to nestačím. Možná, že Pane Bože, ty bys na to stačil. Jestli jo, tak prosím tě. Skrze to, jakým prostředím nás Pán Bůh obklopuje. I ta krása, teďka ten krásný podzim, to přivádí lidi k zamyšlení, jak je to možné, že my jako lidé evolucí vyvinutí máme schopnost vnímat krásu. Nesmysl. Vnímáme krásu ne proto, že jsme evolucí vyvinutí, ale protože nás Pán Bůh takové stvořil a dal nám do vínku smysl pro estetiku, pro krásu, pro krásnou hudbu, pro krásný obraz západu slunce. A to taky některé lidi oslovuje. Oslovuje Pán Bůh individuálně lidi skrze události, které se dějí ve světě. Přátelé, ještě před 15 lety jsme vůbec neznali jedno nebezpečné slovo. Tsunami. Ještě jsme o něm neslyšeli. Představte si, že taková jedna 30-metrová vlna by smetla celý New York. Ani by nemusela být nějaká jaderná zbraň. Stačilo by, když se před New Yorkem udělá vlna. Další podobné přímořská města jsou kandidáty na to. A lidé si říkají, no tak, co se to děje s tou naší planetou? A když se trošku zadíváme do 24. kapitoly Evangelia Matouše, tak zjišťujeme, že to Pán Bůh předpověděl jako znamení doby, že budou četná zemětřesení a že jejich počet se bude zvyšovat, tak to víme téměř každý týden někde něco se zvedne. A vlna tsunami hrozí nejenom v Thajsku, ale hrozí kdekoliv na světě. Skrze zamyšlení nad Biblí, skrze texty, které čteme v písmu, skrze sobotní školu, na kterou se těším, skrze kázání Božího slova, tak jako teď, skrze osobní rozhovory, ve kterých hovoříme s lidmi, kteří jsou schopni sdílet se o tom, jak my prožíváme tu naší víru. Skrze řešení vztahových konfliktů, to je trošku moje parketa, prostě skrze hlásání evangelia. Pán Ježíš předpověděl, že než přijde, tak co se stane, jak je schopen oslovit tuhle tu planetu? Skrze evangelium, které bude hlásáno ke každému národu, ke každému etniku, do každého státu. Těch příležitostí je daleko víc dnes, než bylo v biblických dobách. V biblických dobách nějaké evangelium, to slovo neznali, to známe až my. Podle předpovědi Pána Ježíše je hlásáno evangelium a k dispozici každému člověku. Evangelium to je nejlepší nabídka, kterou člověk může slyšet a prožít. Evangelium je zpráva o tom, že nejsme na život sami, protože Pán Ježíš chce převzít otěže našeho života. Evangelium je zpráva o tom, že se nemusíme rmoutit a strachovat, že to zlo nakonec zvítězí, i když všechny události tomu napovídají. Přátelé, jak vnímáme tohleto Boží oslovení? Bůh má své sídlo tam, kam mu dovolíme vstoupit. Jeho sídlem není pozemský palác ze zlata. Jeho sídlem je slabé a zranitelné lidské srdce. Srdce, které trpí bolestmi a naříká. Srdce, které miluje a je schopen zároveň i křičet, i mlčet. Srdce je schopno pozbývat naděje, ale i doufat, smát se i plakat, obávat se Božího trestu i doufat Boží milost. Napsal Elie Wiesel, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Přijetí Ježíšova oslovení, to je moment, který není na první pohled viditelný. Já jsem vděčný Pánu Bohu, jak se Mireček modlil před kázáním, aby nás Pán Bůh oslovil i skrze tohleto slovo. Když nás Pán Bůh osloví, tak to ještě není nic, že bychom jásali, že bychom hned tomu druhému to řekli. Je to moment, který není na první pohled viditelný, ale je klíčově důležitý. A podle toho, jak člověk reaguje na všechny ty uvedené druhy oslovení, vzniká v lidském srdci reakce. Buď přijímám, nebo ignoruji a něco mezi tím. Ještě ne. Nechám si to na zítra, dám to do závěrky. A z výsledku těchto našich reakcí pak vzniká časem osobní postoj, ze kterého vzniká podklad pro Boží soud. Boží soud to není něco, co se odehraje někdy v budoucnosti. Boží soud se na základě našich postojů k Božím nabídkám, těm individuálním, odehrává už teď. Ten poslední soud akorát zveřejní výsledky toho, co se v nás odehrává už teď. Dnes ještě nevíme, kdo je kdo, ale Bůh to ví. A na základě našeho postoje se to jednou na Božím soudu zjeví. No a to globální Boží řešení problému zla. Mnozí lidé jsou nešťastní z toho, že zlo se šíří tak rychle. A tak vědomně nebo podvědomně se obracejí k Bohu jako k nejvyšší instanci s otázkou: Pane Bože, proč nezasáhneš? A já jsem zjistil, že v češtině se vytvořilo slovo, které tu touhu potom, aby Pán Bůh zasáhl, vyjadřuje. Víte, jaké je to slovo? Je to slovo, které nemá v angličtině ekvivalent, dokonce díval jsem se do anglického slovníku. Je taková možná česká specialita. Slovo do nebe volající. Do nebe volající nespravedlnost. To je český vynález. Co dělají dneska politici, to je do nebe volající. H-systém, to je do nebe volající nespravedlnost. Takže jsme svědky toho do nebe volání. Lidé volají do nebe právě tehdy, když si neví rady se světskou nespravedlností. Jakoby předpokládali, že v nebi existuje nějaká poslední instance pro spravedlnost. A existuje? Přátelé, myslíte, že to je nějaké zbytečné, když lidé volají do nebe? Nebo je to volání na nesprávnou adresu? Jak Bůh reaguje na ty do nebe volající lidi? Pán Bůh reaguje a přichází se svými soudy. Žádná ta do nebe volající depeše se nehází do koše. Všechny do nebe volající dopisy mají svého příjemce. Tu jsem viděl anděla, jak letí středem nebeské klenby, Zjevení 14, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu, a volal mocným hlasem: bojte se Boha, přichází doba, že nastává hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Přátelé, my jako křesťané, jako adventisté, víme, že Bůh zasahuje víc, než si myslíme. A z knihy Zjevení víme, že Bůh brání tomu, aby se zatím zlo projevilo v plné nahotě, v celém svém potenciálu. Dokonce jsme svědky toho, že Satan nevypadá tak strašně, jak ve skutečnosti je. Čím to je? Dokonce v pohledu některých filozofií Satan je populárnější a přijatelnější než Bůh. Čím to je? Přichází doba, kdy Bůh už nebude Satanovi bránit a zlo se projeví v plné síle svého hrozného zlého účinku. Kdy to bude? Bude to ve chvíli, kdy už zde na zemi nebude nikdo, koho by bylo ještě možno zachránit. Ta doba přijde, nebo přichází, kdy na zemi už nebude jediného človíčka, který by byl schopen přijmout nabídku evangelia. Všichni budou už nějakým způsobem zafixováni ve svých postojích na své straně. To je to, jak rozumíme textu ve Zjevení 22. kapitole, kde tam přímo pán Ježíš jako věrný svědek diktuje Janovi ve vidění, kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane dál ve špíně, a kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, a kdo je svatý, ať se trvá ve svatosti. Lidé už jsou zafixováni a nedá se na tom nic změnit. Hele, přijdu brzo a má odplata se mnou, odplatím každému podle toho, jak jednal. Podle knihy Zjevení, kterou stále častěji otvírám, svět bude zděšený z toho, co přijde, až Bůh bude bránit tomu, aby se zlo prokázalo v celé své intenzitě. A dopad toho zla bude směřovat na ty, kteří se nechali opojit zlem a na Boží varování nereagovali. Ale pro Boží děti má Pán Bůh jiný scénář v závěru dějin. Žalm 91. Otvíráte ho často? Já ano. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu, ty jsi mé útočiště, má pevná tvrz, můj Bůh, v něž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce ze zhoubného moru, přikraje tě svými peruťami, pod jeho křídly máš útočiště. Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelékej se hrůzy noci ani šípu, který lítá ve dne moru, jež se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 po tvé pravici, tebe nic takového nestihne. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, která stihne své volníky. Ale jestliže máš útočiště v Hospodinu, jestliže máš u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého a pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Přátelé, to je Boží zaslíbení. Nechť je toto slovo v srdci každého, kdo dnes přišel a naslouchal. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, píše autor knihy Zjevení, poslední své části. Tím se definitivně vyřeší problém zla, které, jak říká Bible, už nikdy v budoucnosti nevznikne. A všechno to, co se ve vesmíru vznikem zla stalo, se už nikdy nebude opakovat. Těšíte se na to? Já taky. A chtěl bych, aby na té nové zemi nikdo z těch, kteří přišli dnes, kteří se rozhodují, aby nikdo z nich nám tam nechyběl. Pán Ježíš stojí o každého hříšníka. Za každého z nás zemřel. A tak věřím, že se tam jednou už brzy všichni sejdeme. Amen.